Assalomu alaykum qadirdon birodar. Masihning urug' ekuvchi haqidagi masal yodingizdami? Bu masalda qanday sir yashiringan? Shogirdlar Masihdan masallar bilan so'zlashi sirini so'ragan edi. Bu bizga ham qiziq shunday emasmi? Shundan keyin shogirdlar kelib Isodan so'radilar. Nega odamlarga masallar bilan gapiryapsiz? U shunday javob berdi. Osmon shohligining sirlarini bilish ularga emas, sizlarga berilgan. Odamlarga masallar bilan gapirayotganimning sababi shuki, ular qarab turib ko'rmaydilar, quloq solib turib eshitmaydilar va anglamaydilar. Yaratilgan jamiki mavjudot yaratuvchi to'g'risida so'zlaydigan katta saboq kitobidir. Biz esa mana shu kitobni muqaddas kalom bilan bog'lab, Xudo haqidagi haqiqatni bilmaydigan insonlarga uning tabiat haqida so'zlashimiz lozim.
Ongimiz Xudo haqiqatini qabul qilmas, quloqlarimiz uning so'zlarini eshitmas ekan, yurak Xudo haqiqatini anglab yetmaydi. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, biz Xudoga bag'ishlangan kun haqida so'zlagandik. Bu kunni Xudoga bag'ishlab, uning yaratganlari, uning sifatlari haqida fikr qilib, unga shukronalar keltirishning zarurligini muhokama qilgandik. Iso Masih inson ongini Xudoga qaytarish uchun nafaqat Xudo yaratgan tabiat va jonzotlar yoki shabbat kuni, balki hafta orasi, ish kunlari haqida ham so'zlab, matallar orqali Xudo haqiqatini namoyish qilgan. Yer haydagan, urug' ekkan va hosil terganlar haqida ham juda mazmunli va yurakni ta'sirlantiradigan matallarni so'zlaydi. Kundalik yumushlarimiz ichida ham uning donoligidan so'zlaydigan saboqlarni olishimiz mumkin. Shunda qilayotgan ishimiz bizni tashvishga solmay, xayolimiz Xudoning sifatlari va haqiqati bilan band bo'ladi.
Shunda uning ilohiy yuzi yana u yaratgan tabiatda ko'rinadi va biz Xudo beradigan saboqlar bilan ruhan o'sishda davom etamiz. Ishayo payg'ambar kitobida Xudo shunday deydi: "Hamma bolalaringa men egang ta'lim beraman." Iso Masihning urug' ekuvchi haqidagi masalida Xudoning shohligidagi narsalar va xalqning buyuk g'amxo'ri haqida aytiladi. Xuddi urug' sepuvchi kabi, u ham odamlar qalbiga haqiqat urug'ini sepuvchi bo'lib keldi. Masihning aytgan matallari esa Xudo inoyatining qalblarga ekilishi edi. Urug' sepuvchi haqidagi matal juda ham oddiy bo'lgani uchun ko'pchilik uni keragicha qadrlamaydi. Urug' sepish hikoyasi orqali Masih bizning diqqatimizni xushxabarning urug'lariga, adashgan insonlar qalbini egasiga qaytaradigan urug'ga qaratadi. Masallarning ma'nosini Iso Masih kimga tushuntirgan? Jalila ko'li atrofida Masih ortidan ergashib kelgan muhtojlar yig'ildi.
Ular Iso Masih oldiga kelib, kasalliklarga shifo izlab, muammolarini uning oldida bayon etish vaqtini kutardilar. Borgan sari odamlar ko'payib borardi. Olomon shunchalik ko'paydiki, Masih qayiqqa tushib, biroz nari suzib borib, o'sha yerdan odamlarga gapirishga majbur bo'ldi. Bir kuni shahar qishloqlardan talay olomon kelib, Isoning yonida to'plandi. Iso shunday matalni aytdi: "Bir dehqon urug' sepgani chiqibdi. U urug' sepayotganida ba'zi urug'lar so'qmoq yo'l yoqasiga tushibdi. Odamlar urug'larni bosibdi, qushlar cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq joyga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, ammo namlik bo'lmagani uchun qurib qolibdi. Boshqa urug'lar tikonlar orasiga tushibdi. Urug'lar bilan birga o'sib chiqqan tikanlar urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi tuproqqa tushibdi. Ular ko'karib chiqib, har biri 100 barobar hosil beribdi." Iso bularni aytib bo'lib, baland ovozda: "Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin," dedi. Azizlar, suhbatimiz davomini bilishni istasangiz, bizni tinglashda davom eting. Sog' bo'ling.